Dobro jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Potraga za nestalom devojčicom iz Niša ušla u deveti dan. Ispred ambasade Crne Gore u Beogradu sinoć održan protest zbog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti. A nakon incidenta zbog usvajanja zakona trojici poslanika opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori određen pritvor, počeli štrajk glađu. Severni tok 2 je sredstvo nastavka ruske agresije na Ukrajinu, navodi se u izveštaju State Departmenta. U Srbiji danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. Temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji posle pregleda vesti čućete izbor iz naših intervjua nedelje. Jedan od sagovornika bio je reditelj Goran Marković.
Propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuje ih.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 29. decembar. U toku je deveti dan potrage za devojčicom Monikom Karimanović iz Suvog Dola kod Niša, koja je nestala na putu do škole u Brzom Brodu, a koju je, kako se sumnja, oteo višestruki silovatelj Ninoslav Jovanović iz Niškog sela Malča. Od petka je povećan broj pripadnika policije i žandarmerije na terenu i njih više od 500 je uključeno u potragu. Nekoliko stotina ljudi učestvovalo je sinoć u protestnoj šetnji iz centra Beograda do hrama Svetog Save, nakon što su održali protest ispred ambasade Crne Gore zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u toj zemlji. Protest ispred ambasade Crne Gore organizatori su nazvali skupom podrške srpskom narodu. Na tom skupu koji je organizovao klub studenata Pravnog fakulteta u Beogradu bilo je više stotina ljudi koji su ispunili deo glavne gradske ulice Knez Mihajlove gde se nalazi crnogorska ambasada.
Milo Šiptare, ne da vodi svetinje! Milo Šiptare, ne da vodi svetinje!
Uzvikivale su se parole protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, a ulaz u zgradu ambasade gađan je jajima. Sa razglasa puštale su se gusle, a poruke okupljenih bile su da su Crna Gora i Srbija jedna familija, kao i da nema podele.
Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Crna Gora i Srbija, to je jedna familija.
Kako su saopštili organizatori, skup je organizovan zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori kojem se protivi Srpska pravoslavna crkva, a razlog za okupljanje bilo je i hapšenje poslanika opozicionog demokratskog fronta nakon incidenta u Skupštini Crne Gore koji je prethodio usvajanju zakona. Organizator protesta Nemanja Vučković, student Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je da okupljeni imaju tri zahteva. Jedan od njih je da se ambasadori Crne Gore koji koriste diplomatska predstavništva Srbije u svetu izbace iz tih institucija. Ova studentska organizacija traži da Srbija inicira sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope o položaju srpskog naroda. Zahtev je i da se ambasador Crne Gore u Beogradu Tarzan Milošević proglasi personom non grata.
Želim ovim da ovog Tarzana, koji je gore ambasador Crne Gore, proglase personom non grata. Želimo da se odnosi Srbije i Crne Gore svedu na konzularni nivo. Želimo da Srbija stažno podrži mitropoliju crnogorsku, primorsku, našeg mitropolita Amfilohija.
Rekao je organizator protesta Vučković. Na jednom od većih transparenata na protestu pisalo je stići će vas pravda preko noći, kletva svetog Vasilija glave će vam doći, koji potpisuje Južna tribina. Na transparentima je pisalo i zemaljska su kratka carstva, nebeska traju doveka. Okupljeni su nosili i zastave Srbije i slike Petra Petrovića Njegoša, crnogorskog vladike i pesnika. Palile su se baklje, vatrometi i petarde.
Bre!
Među prisutnima je primećen i lider opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović, koji je ranije u petak već održao protest na istom mestu i na zidu ambasade ispisao grafit "Milo lopove, ne damo ti svetinje". Nakon završenog protesta u petak uveče ispred ambasade, deo okupljenih uputio se ka hramu Svetog Save. Tokom šetnje kolona je stala ispred zgrade predsjedništva Srbije, gde je uzvikivala "Izdaja" i poruke protiv Vučića i Đukanovića. Pevali su pesme o Kosovu i uzvikivali ime Ratka Mladića, osuđenog za genocid i ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Prolazeći pored Pride Info centra, demonstranti su uzvikivali parole protiv LGBT populacije i gađali sedište sitnim predmetima. Kolona je sve vreme blokirala saobraćaj u centralnim gradskim ulicama, a protest je završen na platou ispred hrama Svetog Save. Poslanicima opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori, Milunu Zogoviću, Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, određen je pritvor do 72 sata posle saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu Crne Gore. Oni su privedeni nakon incidenta u skupštinskoj sali, gde su pokušali da spreče usvajanje zakona o slobodi veroispovesti. Prema oceni tužilaštva, Zogović je osumnjičen za napad na službeno lice u vršenju dužnosti, a Mandić i Knežević za sprečavanje službenog lica u vršenju dužnosti. Poslanik demokratskog fronta Slaven Radunović rekao je da su poslanici odlučili da štrajkuju glađu. On je dodao da je u toku državni udar, da određivanje pritvora njegovim kolegama znači osvetu prema najvećem opozicionom bloku, prenose Podgoričke vijesti. S Radunovićem je sinoć razgovarao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je Demokratski front na Facebooku. Kako se navodi, Vučić je rekao da Srbija sa zabrinutošću gleda na sve teži položaj srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i izrazio nezadovoljstvo zbog hapšenja poslanika koji su i predstavnici srpskog naroda, piše u objavi Demokratskog fronta. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Beograd čvrsto stoji iza prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da će iskoristiti sva diplomatska sredstva da im pomogne. Nadamo se da neće doći do otimanja srpskih svetinja, jer to može da izazove ogromne sukobe ne samo u Crnoj Gori, nego može da se prelije i na ceo region, rekao je Dačić na RTS-u komentarišući tenzije povodom usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u crnogorskom parlamentu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severni tok 2 je sredstvo koje Rusija koristi da bi nastavila neprekidnu agresiju na Ukrajinu, koju želi da spreči da se što više integriše sa Evropom i Sjedinjenim Državama, saopštio je američki State Department u dokumentu nazvanom "Činjenice o protivljenju SAD Severnom toku 2". Severni tok 2 omogućio bi Rusiji da zaobiđe Ukrajinu u procesu tranzita gasa ka Evropi, što bi Ukrajini oduzelo značajne prihode i povećalo njenu ranjivost na rusku agresiju, navodi se u dokumentu, a prenosi Glas Amerike. Također se ukazuje da bi Severni tok 2 pomogao da se očuva značajna zavisnost Evrope od ruskog prirodnog gasa, čime se evropski partneri i saveznici SAD izlažu ekonomskoj i političkoj ranjivosti, i dodaje se da zbog toga američka vlada i mnoge evropske zemlje se protive tom gasovodu. Predsjednik SAD Donald Trump je prošle nedelje potpisao zakon kojim se uvode sankcije kompanijama povezanim sa izgradnjom Severnog toka 2 i gasovoda Turski tok. Sankcije je osudila Nemačka kao i Evropska unija, navodeći da osuđuje američko mešanje u evropska pitanja. Ruski ministar za energetiku Aleksandar Novak rekao je juče da će Severni tok 2 biti pušten u rad pre kraja 2020. godine, uprkos američkim sankcijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ovoj emisiji podsjećamo na intervjue koje smo tokom 2019. godine objavljivali svake subote u ovom terminu. U današnjoj emisiji naši domaći i strani sagovornici govore o medijima u Srbiji, o odbrani Beogradskog univerziteta, odnosu prema manjinama, o tome kako do nezavisnog pravosuđa, o blokadi dijaloga Beograda i Prištine. Izbor napravila Branka Mihajlović.
Na jednoj strani su oni koji su potkupljeni ili koji su indoktrinirani ili oni koji imaju od toga koristi, u što spada i veliki broj kriminalaca i korumpiranih ljudi, korumpiranih na svim nivoima, od sudstva do uprava u pozorištima. Jel? Jednostavno, ta grupa ljudi se konfrontira drugoj grupi ljudi koji sve to nisu i koji na neki način pokušavaju da budu drugačiji. Propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuje ih, kako se to kaže. Tako da ovi ljudi su zapravo satrani u ćošak. I jednostavno, ta situacija da jedna grupa ima prava da živi, a druga grupa nema prava da živi, je vrlo gadna i to neće proći tek tako, ja mislim.
Tako Srbiju danas vidi reditelj Goran Marković, a šta je najavljujući svoj tvit, a sada ozbiljno, o Srbiji danas rekao Voja Žanetić, jedan od autora satirične TV emisije Pliž i profesor i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije.
Mi trenutno vodimo raspravu o tome kojim putem da idemo ka nečemu što ne znamo gde je. Dakle, i kad konstatujemo ovo stanje i kad mi sad ustanovimo kako je i kad mi sad svi zajedno kažemo da ovo ne valja i da nešto nam se čini da to može biti bolje i tako dalje, tako dalje, ono što bi, mislim da bi mnogo više falilo od umetnosti i satire koji se bavi kritikom, da postoji još jedan stepenik, a to je neka poznati mnada ideologija, neka grupa ljudi, ne znam, neko, jel, ne znam tačno ko je, čak, možda čak i ja, eto, ko bi mogao da kaže, evo, treba u ovom pravcu ići, ima smisla ovo uraditi. Naslov toga će biti ja sad ozbiljno. A mi mislim da postavljamo jedno, za sada, naravno, zasluženo pitanje, a to je da li treba da nas vode ljudi koji nas vode. To odgovor može biti da ili ne, okej, okay. Ali ajde da preformulišemo to. Da li treba vozač da vozi ovaj pokvareni autobus? Ovaj vozač, ovaj pokvareni autobus. Sad odgovor može biti, ne treba ovaj vozač da vozi ovaj pokvareni autobus. Dobro, važi. Neka drugi vozač vozi ovaj pokvareni autobus. A šta ćemo sa autobusom? To je glavno pitanje.
Glumac i režiser Radoslav Milenković svoje gostovanje u Radio Slobodna Evropa, u kome je govorio o nasljeđu koje ostavlja ova vlast zavađena sa strukom u svim oblastima života, završio je stihovima ranog Matije Bećkovića.
Dva sveta. I uskoro ćemo taj dan doći mora, uputiti molbe upravi zatvora, da nas liše straha, slobode i zime, i na robiju tešku da nas prime. A kad nas u lance bace i povežu, neka svet izgubi sramnu ravnotežu. I od dva sveta, što svet ovaj čine, nek svet robijaša bude svet većine.
Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović stala je na stranu studenata koji su blokirali 13. septembra rektorat, tražeći da se ubrza procedura u donošenju konačne ocene da li je doktorat ministra Siniše Malog plagijat ili ne, rekla je za Radio Slobodna Evropa.
Najveća vrednost koju mi imamo u ovoj zemlji je univerzitet. Univerzitet u Beogradu, odnosno velika škola koja je začetnik univerziteta u Beogradu, je nastala i pre srpske državnosti. To je jedna od retkih institucija koju mi imamo sa tradicijom. Ona je veća od nas, trajeće duže od nas i mi smo dužni da je poštujemo i da je čuvamo. I u tom smislu mislim da nije dobro to što se desilo 13. septembra. Trudit ćemo se da se to nikada više ne ponovi i jako je važno da univerzitet u okviru svojih nadležnosti za ono zašto je on odgovoran može samostalno da radi svoj posao, a oni koji imaju druge nadležnosti nek se bave svojim poslom.
Na listi mnogih novinara i medija koji su na različite načini bili meta nezadovoljne vlasti, ponekad i opozicije, bila je i Snežana Čongradin, novinarka Dnevnog lista Danas, koju je predsjednik Srpske radikalne stranke i pravosnažno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj izvređao u Narodnoj skupštini Srbije. Povod, napisala je da je u Srebrenici počinjen genocid. Mi smo postavili pitanje Snežani Čongradin.
A kako vam deluje ta tišina koja dolazi iz redova vladajuće većine, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa deluje mi kao i u odnosu prema genocid u Srebrenici. To je njihova reakcija. Dakle, to je neki maksimum koji oni mogu izgleda da daju, a to je da ćute.
Temu neslobodnih medija napada posebno na istraživačke novinare koji su tokom cele godine otvarali jednu za drugom aferu vezanu za vladajuću naprednu stranku i ljude bliske njoj. Komentarisali su subotnji sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, podsjeća da su medijske slobode integralni deo političkih kriterijuma koji su određeni u Kopenhagenu još 1993. godine i oduvek su važan deo uslova za članstvo u Uniju.
Ja sam lično vrlo osjetljiv po tom pitanju jer dolazim iz Slovačke, iz zemlje u kojoj se prošle godine dogodilo ubistvo istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice Martine Kušnirove. Tako da su medijske slobode nešto za što moramo da se borimo širom Evrope i na što moramo posebno da pazimo u današnjem vremenu u kojem se suočavamo sa širenjem lažnih informacija na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju.
What would be your message to Serbian authorities?
Koja je vaša poruka vlastima u Srbiji kada je reč o političkom pritisku na domaće medije na koji ukazuju i Freedom House i nekoliko drugih međunarodnih organizacija?
Several other international NGOs.
I think the message is very clear. This is
Mislim da je poruka vrlo jasna. Medijske slobode su jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. Tako da svaka vlada koja je ozbiljna po pitanju evropske perspektive Srbije mora biti ozbiljna i kada se radi o medijskim slobodama i mora ozbiljno da shvati kritike na račun stanja u medijima u Srbiji.
Jamie Fly, novi predsjednik Radija Slobodna Evropa, koji je krajem godine posjetio naš biro u Beogradu, osvrnuo se na zabrinjavajući trend rastućih pritisaka i napada na medije koje zapaža u Srbiji, ali i nekim članicama Europske unije, kako vidi uređivačku politiku Radija Slobodna Evropa, Radio Liberty.
U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Kako se bliže prolećni izbori, tako se deo građana Srbije nezadovoljnih sadašnjom vlašću pita ko će osloboditi zarobljenu državu. Jedno vreme hit tema je bila da li to glumac Nikola Kojo pravi političku stranku sa grupom poznatih ličnosti, da li je to samo kafe družina ili nešto više. Preko društvenih mreža tražilo se ime družine. Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, o tome zašto je odluka pala na naziv Samoodbrana.
Sedeli smo zajedno i razgovarali šta je to što odlikuje naše druženje Samoodbrana, od čega Samoodbrana? Samoodbrana od postupaka nevladavine prave, od postupaka koji negiraju arhitekturu i neke prirodne zakone, u pogledu toga kako se lečimo, u pogledu toga kako sve što je oko nas organizujemo i jednostavno negde ljudi moraju da se udruže ako imaju svoje takve prijatelje da naprave svoj zid samoodbrane.
U dnevnoj štampi u Srbiji mogli su se pročitati mali oglasi u okvireni duginim bojama kojima roditelji poručuju da se ne odriču svoje dece zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Reč je o kampanji Ne odričem se.
Ja, Gordana Perunović Fiat, ne odričem se svoje dece ni po koju cenu i ni zbog kog razloga. Odobravam svaku njihovu odluku koga će voleti i želim im da život provedu kako najbolje znaju.
To je oglas koji ste dali u jednim dnevnim novinama. Zbog čega i kome se obraćate?
Obraćam se javnosti jer imamo roditelje koji se odriču svoje LGBT dece, što je po mom mišljenju zastrašujuće. Dakle, obraćam se svima koji pročitaju oglas. Svakog će to negde emotivno dirnuti, kao što je dirnulo i mene kad sam videla oglase drugih majki. Tako da se, dakle, obraćam svima. Neki da razmisle, neki možda da nađu neki odgovor. Šaljem poruku da svoju decu treba voleti. Jer deca vole nas.
O ljudskim pravima manjinaca u Srbiji progovarali su i muzičari, bivši frontmen kultne Igre staklenih perli Draško Drak Nikodijević je objasnio motive za stvaranje pesme The Quran sa svojim sadašnjim bendom White Rabbit. Izabrao sam, kaže, stihove iz Kurana oko kojih se svi slažemo, nešto što je svima nama zajedničko.
A to je, tako mi Boga, najmilosrdnijeg i najmilostivijeg, ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. I još uvek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju i imam jako lepe uspomene i strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da toga da nema sravnje sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovjek očekivao. To je bilo, prvo su bile pretnje majku četničku i ovo ono, to uopšte to je zanemarljivo, ali prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali i tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to, čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reći, zašto ruganje? I to su ljudi koji možda brkaju, onaj drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumači, koji su pogledali video i nije im se dopao. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođu na tom istom cilju. Došlo se dotle da ljudi zaista veruju da su im njihova braća drugačije vere, da su im neprijatelji, i mislim što meni stvarno mislim. Mislim da umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi.
Ni pedalj se nije 2019. godine približilo rešenju problema na relaciji Kosovo i Srbija. O tome u subotnjem intervju govorio je i David Kostelancik, direktor službe State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu. Srbija i Kosovo, poručuje preko Radija Slobodna Evropa, ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala imenovanjem najpre Matthewa Palmera za specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, a potom i Richarda Grenela za specijalnog i zaslanika američke administracije za dijalog između dve strane.
Činjenica da imate posebnu pažnju dvojice iskusnih profesionalaca iz Sjedinjenih Država koji su fokusirani na ovaj izazov daje svima jedinstvenu priliku, šansu da ostvare napredak. I kao što sam ranije izjavio, naše je viđenje da strane ne bi trebalo da prokockaju ovu priliku, ne bi trebalo da propuste ovu priliku i da bi trebalo da iskoristite to što je pažnja iskusnih profesionalaca na ovom izazovu. Prvi korak je sam početak početak procesa, odnosno početak dijaloga, a zatim da dve strane počnu da razmenjuju stavove. Sjedinjene Države će biti tu da im pomognu i da ih podrže na tom putu do postizanja sporazuma.
The United States will be there to help and support them moving forward towards a resolution.
Svi smo mi kapitalisti i učesnici u stvaranju sistema vrednosti u kome je ključan novac, rekao je Branko Milanović, poznati svetski ekonomista. Neiskrena su zalaganja bogatih za smanjenje socijalne nejednakosti i siromaštva.
Ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, formiranju tih novih tržišta. Recimo sa Airbnb mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je ovaj Lyft, Uber smo od automobila isto tako na kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako smo pravili kapital za sebe. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici toga. Znači ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo. Naravno, tu ima puno propagande, ne uzimam suviše ozbiljno, recimo kad vi govorite o Davosu i Švabu, mislim oni već 10 godina pričaju tu istu priču sa nultim efektima, ali što je najzanimljivije, što nisu to nulti efekti ljudi koji ne mogu da naprave efekte, nego su to nulti efekti ljudi koji očigledno neće da naprave. Jer recimo, kada se sada po prvi put, kad se postavlja pitanje u Americi većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, onda očigledno odjedanput vidimo da te priče iz Davosa, sada kad se govorilo kao nejednakosti najveći problem i tako dalje, od jedan puta se više zaboravlja. Te su priče, mislim, po mišljenju bile više upućene javnom mnjenju da se pokaže da su jednostavno i čak taj najbogatiji svesni da je nejednakost suviše visoka i da hoće nešto da urade o tome, ali kad vidite kad su na bilo šta, kada pokušate zaista da se nešto urade, oni su protiv toga. U neku ruku možda je to i greška, jer oni ne vide da ako odbijaju tako stalno se bilo šta poboljša, oni će kraju svoju političku situaciju do vesti do toga da mogu da imaju, da kažem, revoluciju kao što je bila u Čileu ili tako nešto.
Naredne subote podsjećamo šta su nam rekli. Svetski poznata kompozitorka Ana Sokolović, koja živi i radi u Montrealu, jedini doktor džeza sa ovih prostora Dimitrije Vasiljević, koji predaje studentima u New Orleansu. Rajko Petrović, direktor filmskog festivala Slobodna zona, hrvatski reditelj Rajko Grlić. O izložbi svetski poznate umetnice Marine Abramović u Beogradu govore istoričarka umetnosti Dunja Blažević i kustos muzeja savremene umetnosti Dejan Sretenović. O Beogradu, ali i Zagrebu na vodi Dobrica Veselinović i Hana Jušić. Čućete i Škumbina Tafilaja, umetnika sa Kosova i poznatog hrvatskog trenera Ćiru Blaževića, frontmena benda Goblini, Branka Golubovića Goluba i hrvatskog muzičara i pesnika Darka Rundeka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Potraga za nestalom devojčicom iz Niša ušla u deveti dan. Ispred ambasade Crne Gore u Beogradu održan protest zbog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti. Severni tok 2 je sredstvo nastavka ruske agresije na Ukrajinu, navodi se u izveštaju State Departmenta. U Srbiji danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. Temperatura do 6 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za subotu 28. decembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.